Roma kansad nam. Atim law ipagitong at tome. Wan kay dufang gabarah ba fatot fatausat tamkun ikasala tome inokmuman ikafasaga ditulo sa brab kagadaw ne betom. Ndo bakan fo katabuan ninan. Nda fakayan kataus tom sala non isungo we adat tom maak manluhuon. Brab manwalay tom man matinto. Aunda ketiga kom dekluhanan ba amun benautis tom. Panggito to manwalay tom dodumo Heso Kristo we. Maak manamung tom so ba kluhu ne. Non be ni gamnanti non betom. Malao amun benautis tom. Maak manamung tom so ba kluhu ne. Brab kalabang ede. Atin sabah ba barakat titulus eh. Mantabule ay Kristo we. Manrigoy ni inokwan soy katom ba mantu we umul brab adat. Non amuk manamung tom ba kluhu Kristo we. Tinto foga among tom so ba ketebule ne. Atin ketua tom ini. Itafaya umul tom brab adat tom. Mak menluhun godor ba Kristo wedob kruse. Inok itafaya adat bensala makedanen. Melau bakanan rifai sala e betom. Non ndaan gafagasono betom remigo tete. Non itawe menluhun ndaan kesalaan. Atin non mak menluhu tom menserangan ba Kristo we. Munur tom ba muyag tom so betom ro Kristo we. Non ketiga tom, ndaan melahu sigula i Kristo we, non mentabulean. Melau ndaan ketabanai luhu o nede. Melahu saan sigula inok kantino no ikeluhu iki ilawane, non bedesala tom. Atin mentabule, brab i umul na ifunai tulus e mesuat. Melau lo so ba ni, fatut tedemakom ba ndaan kailangakom irmigo we salak. Non mak menluhu gom serengan ba Jesus eh. Atin tedam gom imantu we umul gom brab adat gome. Sabah ba kuwalay gome dodumo Jesu Kristo we. Brab i umul gome funai tulu semeswat. Melau dodumo gu. Kagom fedayan ni detetek ketayakom msala bedelowoh gom dab dunia ini. Kagom magayun bedetetek. Atin kagom fedayan irfa i delowoh gom msala usarkom fagerigo gom tetek. Ya mula irai gom ilowoh gome dab tulu se inok usaren no ba fio werigonen. Non ben ifatu terigone kom do menfuka sentidau dab keluhu e brab uanen imantu umul gom brab adat. Melau kagom menfedayaan isala e meguluan begom. Non dan semari gom ba kodoro kome ba kitabe. Ya mula semari gom ba kegedawi tulu se. Wan ke idufang geberah ba fatut fetauset tom kunsoy kesala tome. Non daan semarik tom ba kodor tome ba kitabe. Atin semarik tom saan ba kegedaw itulose. Ndo beken inan. Ketiga kom. Amuk mampun gom. Wali gom dorifan. Melau amuk modor gom ba amuk gome salak. Melahuk gom. Ndo amuk modor gom ba amuk gome tulus. Wali gom tintu. Pesalamatu ba tulose. Non fion foka rifai salak ebe gom bedogtah. Menwalai gom so magat munur batawe ketoro fantag ba Jesus e ngelingo okom. Atin amun mentangai gom mentidaw dab sala e, menwalai gom dom tintu sugu-sugu ay tulus e. Ipuna kwe menberah ba ni, upama fantag ba rifan e, brab amu e, inok magad ikigasobot gome ba ketoro gue. Bedogtah, maak do rifan gom bedetete ketaya kom. Melau namfuno kom ida tete do mekersik rigone kom. Brab menumanan ida salak gom. Ndo blewe ni tefualai gom rifan dan betintu we inok grigone kom ifio we ketayai tuluse. Bedogetah amun rifai salak esnabe gom. Nda ketiga kom ifantage befio we brab betintu we. Bedono gai nda gedote kom ibarase sabah bedetete renigo gom. Keluhusan ni gedota komede sabah bedeni salak. Atin bele weni memala gom fantag beden renigo gom bedogta. Ndo bele weni mentangai gomen dab salak eh. Brab menwalai gom do sugu-sugu itulus eh. Atin ni gedota kome baras ifiowe umul taman sa taman. Brab fiowe adat funakom gerigo bak taya itulus eh. Non itawe masalak gedota nai bayad isalak eh. Sani keluhu eh. Ndab ito e munur ba karna tome Jesu Kristo, ira itulusay umule magufusa de bene.